Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Život u prestonicama regiona je naša ovonedeljna tema. Kako Beograd vide stranci? Britanski novinar Mark Pullen.
Ili fantastično ili katastrofalno. E pa to je Beograd. Nema sredine u Beogradu.
O Sarajevu, bosansko-hercegovačka novinarka i pisac Snježana Mulić.
Ja sam jednom u jednoj svojoj kolumni napisala, ako se nekad govorilo da je Sarajevo glavni grad provincije Osmanskog carstva, onda danas možemo kazati da je Sarajevo zapravo provincija SDA, HDZ, SNSD-ovog carstva. I to u najgorom smislu te riječi.
Kakve obrise dobija Podgorica, arhitekta Miodrag Burzan?
Nažalost, Podgorica je grad koja gubi svoj identitet, koja ima za cilj da liči na neke druge, koja više oponaša nego što pokušava da nađe rješenje u okvirima svoje posebnosti.
Zagrepčani o svom gradu.
Čudno mi je, koliko mi je i dobro, toliko mi je čudno.
Ja mislim da su Zagrepčani okej. Okay.
Ali sve je nekako stalo. Recimo, meni kad prijatelji dolaze izvana, veli, ovdje se ljudi baš ne smiju previše. Nekakva je onako stisnuta atmosfera. Nema one nekakve ležernosti i veselja. To nam fali.
Profesor Ismail Asani za Prištinu kaže.
Priština simbolik je život.
Ne samo da je daleko od standarda da bude glavni grad, već je i van standarda da bude normalan grad, pošto nema osnovne parametre.
Ostanite sa nama.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kroz priloge naših reportera iz Beograda, Sarajeva, Podgorice, Zagreba i Prištine vodimo vas kroz život ovih gradova. Istražujemo njihove osobine, da li su otvoreni i gostoljubivi, okrenuti zapadu ili balkanski začaureni, koliko su politički, kulturni i ekonomski centri, po čemu su prepoznatljivi, šta nude, zašto ljudi iz inostranstva dolaze, koliko su skupi, kako žive njihovi stanovnici. Beograd u ovom trenutku vraća velegradsku boju, ali mu još uvek nedostaju neki elementi da bi bio kosmopolitski u svetskim razmerama. Grad čiji su slika i duh u raskoraku prati oznaka najjeftinijeg u regionu, sa čim se mnogi Beograđani ne slažu. Kroz život Beograda vodi nas Želimir Bojović.
Urban ili zapušten, miran ili opasan, uzbudljiv ili dosadan, grad paradoksa. Mnogi su ga opisivali i doživljavali različito. Nobelovac Ivo Andrić za njega govori da je to grad sa najlepšim zalascima sunca, a poznati francuski arhitekta Le Corbusier Beograd je opisao kao najružniji grad na najlepšem mestu. Njegovi stanovnici tvrde da je Beograd metropola, iako možda i ne znaju šta ta odrednica tačno znači. Sociolog kulture Ratko Božević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Beograd dinamičan grad.
Beograd po onome što jeste u ovom trenutku, jeste grad koji vraća svoju boju velegradsku.
Često ljudi koji dolaze iz inostranstva daleko bolje vide sve prednosti i mane jednog mesta. Engleski novinar Mark Pullen pre više od 6 godina došao u Beograd i tu je ostao. Kada iz Londona dolazi u Beograd, kaže da ima osjećaj kao da dolazi kući. Ipak, makoliko voleo Beograd, Mark ističe da on teško može biti metropola.
Za Balkane jeste kozmopolitan grad. Pravi kozmopolitan grad na svetski način nije. Mislim, nije zato što nema ovde taj etnička manjina kao mi imamo. Mislim, šeteš ulicom, ne vidiš etnička manjina u Beogradu.
Oni koji ga vole reći će da Beograd ima svoj vidljivi i nevidljivi deo. Režisarka i direktorka drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanja Mandić-Rigonat kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno slika grada i njegov duh u velikom raskoraku.
Ovo je grad koji gubi svoje lice. Ovo je grad bez mostova. Tako da ako pogledate ovaj uži centar, to je jedan tranzicioni centar, a ne kulturni centar. U smislu da naše ulice su opterećene novim bankama, patikarnicama i parfimerija. Ovo je grad u kojem nestaju bioskopi kao kulturna mesta. To je grad u kojem nestaju knjižare, u kojem nestaju tragovi kulture koji su stvarani decenijama.
Beograd ima oko 2,2 miliona stanovnika i sa 17 opština i svega 38 hotela predstavlja politički, kulturni i finansijski centar Srbije, ali u isto vreme Beograd je grad saobraćenih gužvi i urbanističkog haosa. Pejzažna arhitektkinja Nadežda Perišić-Savić kaže za Radio Slobodna Evropa, paradoksalno, ali za priču o Beogradu očekivano, da su te haotičnosti za nju često najstimulativnije.
Recimo da je dragocena njegova ta treš estetika koju posjeduje. Sviđa mi se posebno proleće u Beogradu, odnosno april, koji može biti prilično fluidan i sočan i pun lepih senzacija.
April u Beogradu uzaludno traži, u snegu
jedne djevojke što se divno ma.
Ali Nadežda ima i svoju listu mana.
To što nema uređen javni trg, što nema umetnosti dovoljno na javnim površinama, na javnom prostoru, što je nekompaktan praktično, što je nemaran i što ima neopravdano puno loših navika nekih građana i građanki, to što je neuredan.
Beograd trenutno nema ništa tako veliko i važno u kulturnoj ponudi što bi zadivilo ili privuklo turisti iz inostranstva. Nekoliko festivala više je značajno za lokalnu ili regionalnu publiku nego za nekoga iz Italije, Francuske ili Holandije. Međutim, iako oštra prema izgledu grada, Tanja Mandić-Rigonat kaže da je Beograd iznutra ipak metropola.
Ne zato što postoji pametna kulturna politika u ovoj zemlji, već zato što je Beograd ogromni grad u kojoj se sliva sve ono što kreativno postoji u ovoj zemlji, na neki način gravitira ka Beogradu. I ovde prosto dolaze ljudi sa svojom najboljom unutrašnjom ponudom duha.
Beograd je najjeftiniji grad u regionu. Bio je pre nekoliko dana naslov u skoro svim štampanim medijima, ali mnogi se sa tim nisu složili. Tačnije, Savez ekonomista Srbije uporedio je cene 28 proizvoda u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Podgorici, Sofiji, Bukureštu i Budimpešti u minimarketima, supermarketima, hipermarketima i velikim diskontima, izjavio je Dragan Đuričin iz Saveza ekonomista Srbije.
Ima u 15 pozicija koje su ovde date, od mleka, jogurta, pilećeg mesa, tunjevine, soka, jabuka, piva i tako dalje, do paste za zube, Pampers, pelena, ima poziciju najjeftinijeg grada.
Roba u prodavnicama je jeftinija još samo u Budimpešti, ali su za to cene u srpskim hipermarketima mnogo povoljnije nego u glavnom gradu Mađarske. Sa druge strane, jedno nedavno istraživanje Večernjih novosti pokazalo je da je Beograd skuplji od Londona. Prosečna beogradska četvoročlana porodica koja živi u 60-ak kvadrata mesečno plaća više nego da živi u Moskvi, a polako prestiže i London, piše ovaj dnevnik. Kao i većini stvari, Beograđani imaju podeljeno mišljenje u vezi sa ovim nalazima. Za neke je život u gradu skup, a za neke ne.
A, ako se štedi, nije.
Meni jeste skup zato što mi je mala plata. Druge gradove ne idem, tako da ne znam kako. Mora svaki dinar da se čuva.
Pa nije.
Pa jeste, ali jednostavno ja se pružam koliko mogu da se pokrijem.
Pa kako nije, jeste skupi. Skupi sigurno. Od kada je počela ova kriza, ali preživet ćemo, šta radimo.
Imajući u vidu nasljeđe Beograda, njegovu istoriju, posebno noviju, spremnost da uništava druge, ali da sam bude uništen, njegovu potrebu da dominira, ali da se izgubi u haosu, teško je pronaći tačnu odrednicu za Beograd. Ipak, jedno od najboljih rekao je upravo Mark Pulan.
Ili fantastično, ili katastrofalno. E pa to je Beograd. Nema sredine u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Kao i svi gradovi u bivšoj Jugoslaviji, tako i Sarajevo izgubilo elemente metropole. Iako se procenjuje da će stvaranje nove urbane kulture uzeti više od jedne decenije, Sarajevo i danas može da živi na staroj slavi, prvom tramvaju u Evropi, najboljim vicevima, olimpijadi, rock grupama. Iz Sarajeva, o tome Žana Kovačević.
Zajedno smo rasli, grade ja i ti.
Kažu da Sarajevo liči na velike svjetske gradove, naročito zimi. Kao i drugde na svijetu, pada snijeg. Iako je, napokon, osim ratnih stradanja, slika o Sarajevu danas drugačija, pa ga se na mapi svjetskih dešavanja može prepoznati po Sarajevu film festivalu, koji je izrastao u veliki i značajan međunarodnom teatarskom festivalu MES, Sarajevskoj zimi. Grade se veliki tržni centri i još veći neboderi. Međutim, zbog svega što se desilo posljednju deceniju na ovom prostoru i šire, Sarajevo, kao i ostali gradovi u bivšoj Jugoslaviji, izgubili su, iako su imali elemente metropole, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Metropolizacija, po mom sudu, je jedan proces koji prije svega zahtjeva kulturno i civilizacijsko napredovanje. A kod nas na balkanskom prostoru se desilo nagradovanje. Za mene je jedino u Evropi u Pariz metropola.
Repovac dodaje da bi se što trebalo promijeniti da bi se gradovi na Balkanu, pa tako i Sarajevo, pretvorili u metropole.
Onda bismo prvo morali da promijenimo obrazovanje, morali bismo da promijenimo navike, da unaprijedimo kulturne potrebe, da više komuniciramo sa svijetom, da svijet dolazi nama, da mi idemo u svijet i tako dalje. Mi nemamo ni viza da izađemo.
Sarajevo danas prema procjenama bez zvaničnih pokazatelja ima oko 400.000 stanovnika. Broj stanovnika i veličina grada međutim nisu ono što neki grad čini metropolom, kaže bosansko-hercegovačka novinarka i pisac Snježana Mulić.
Ja sam jednom u jednoj svojoj kolumni napisala, ako se nekad govorilo da je Sarajevo glavni grad provincije Osmanskog carstva, onda danas možemo kazati da je Sarajevo zapravo provincija SDA, HDZ, SNSD ovog carstva. I to u najgorom smislu te riječi. Istina je da Sarajevo ima, ja mislim, 35 institucija kulture, da imamo Sarajevo Film Festival, da imamo MES, Jazz Festival, da imamo Sarajevsku zimu. Ali i to da su ti ljudi koji su, znači, okupljeni oko tih projekata i pokušavaju ovaj grad učiniti istinskim gradom u manjini i da s jedne strane njihov rad nadilazi mogućnosti kapacitete ovog grada, a da sa druge strane primitivizam gradske državne vlasti nadilazi njihove želje i stremljenja.
Marija Fekete Selemen rođena je u Sarajevu, ali je jedan dio života provela u Singapuru i nekoliko velikih španskih gradova. Vjeruje da je njen rodni grad duhovna metropola Europe, ali da je istovremeno u praktičnim stvarima koji čine svakodnevni život neuporediv sa velikim svjetskim gradovima poput Singapura.
Jedan super funkcionalan grad, da bi mogao tako funkcionirati, zaista je potrebno da ti ljudi rade jako mnogo. Osim toga, kod njih je gotovo nemoguće voziti loše auto, jer oni imaju ekološku zabranu da u centru grada vozi recimo neki slupani polovnjak, što je kod nas uobičajena slika. S druge strane, naši ljudi mislim da prednjače u cijelom možda svijetu po toj svojoj gostoljubivosti i po toj nekoj svojoj karakterističnoj otvorenosti.
Građani smatraju da je Sarajevo po kvalitetu života daleko od velikih svjetskih centara, ali da zbog toga po cijenama ne zaostaje za ostatkom svijeta. Porciju popularnih ćevapa dobit ćete po cijeni od 2,5 do 3,5 eura, espresso kafu prosječno za oko 1,5 euro, a cijene komunalnih usluga i hrane na europskom su nivou. Ni sami građani Sarajevo ne doživljavaju kao jedan od svjetskih gradova.
Ne, apsolutno ne. Došlo je puno izbjeglica, dobro, grade se, građevine radi se, ali još uvijek ne liči.
Jesu li svake cijene?
Naravno da su.
Pa šta ja znam, što se tiče ove izgradnje, ovih zgrada, novih, po tome liči, a što se tiče prljašne ulica i ti nekakve stvari, onda ne liči.
Za našu državu metropola?
Ne, zato što su ljudi primitivni, konzervativni i zato što smo premali. Što imamo 3 predsjednika?
Pa ne živimo baš kao Evropa, puno toga vam fali, ali... Ljudi koji zaviru u kontejnere, traže nešto unutra, prose.
Osim tijekog materijalnog siromaštva, jesmo li duhovno siromaštvo?
A to ide jedno s drugim. Ako vi ne možete otići vani da vidite kako ti ljudi žive, gledate preko televizije, a nije to, ne možete kupiti knjigu da čitate, ne možete preplatiti na list, ne možete satelit imati itd.
Ono što je također bosansko-hercegovačke gradove, ali druge širom prostora bivše Jugoslavije vratilo decenije unazad i učinilo ih zatvorenim, jesu nacionalni okviri i okovi u koje su zapali, podsjeća profesor Repovac.
Da se gradovi nacionaliziraju, etniciziraju, ništa više nije kao što je bilo. Prema tome, ako je i postojala tendencija da se od nekog ovog našeg urbanog ambijenta tvori metropola, to je zapriječeno i sada se dešava jedan retrogradni, nazadni proces.
Stvaranje nove urbane, što je Goran Bregović nekada zvao subkulture, uzet će sasvim sigurno više od jedne decenije. Do tada, stranci koji žive i posjećuju Sarajevo još uvijek krupne nedostatke tolerišu zbog šarma i slavne prošlosti, na čijoj slavi živimo već dugo. Prvom tramvaju u Europi, najboljim vicevima, zimskoj olimpijadi, lijepim ženama i dobrim rock grupama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Verovatno više nego svi drugi glavni gradovi na Balkanu, Podgorica izmenila svoj lik posljednjih godina. Ipak, gradu otvorenom i gostoljubivom za strance još uvek nedostaje prepoznatljiv identitet, pre svega kulturni. Urušilo se mnogo tradicionalnog staropodgoričkog, a novo nema sopstveni pečat, prenosi iz Podgorice Biljana Jovićević.
Podgorice, stara damo, pokaži svima svoju ljepotu, pruži ruke da zaigramo.
Samo se valjda stariji Podgoričani još sjećaju Titograda kako se od 1946. do aprila 1992. zvao glavni grad, ali on ni izbliza nije bio ono što su u to vrijeme bili Beograd, Zagreb i Sarajevo. Danas je međutim sve drugačije, sa više aspekata. Svi će vam bez dileme reći da se Podgorica ogromnom brzinom mijenja i gradi i dobija sasvim nove obrise. Posebno je međutim pitanje kakve. Evo zapažanja podgoričkog arhitekte Miodraga Burzana.
Ona dobija karakter
velike nekretnine, a ne mjesto u kojem su živi, ne grad. Ona je dobila dosta lijepih objekata, dobila je dosta lijepih mostova, dobila je svega toga. To ne mjerim tako, ja mjerim se onim koliko je mogla i kako je mogla da izgleda. Nažalost, Podgorica je grad koja gubi svoj identitet, koja ima za cilj da liči na neke druge, koja više oponaša nego što pokušava da nađe rješenje u okvirima svoje posebnosti.
Zato što Podgorica godinama izgleda kao veliko gradilište, nesumnjivo je zaslužan gradonačelnik dr. Miomir Mugoša, za kojeg je međutim jedan opozicioni odbornik u parlamentu glavnog grada konstatovao, citiram, gradonačelnik je veliki pregalac, nažalost ne i vizionar. Ipak, iako još nijesu štampane, danas je moguće uraditi razglednice sa motivima Podgorice i to različite, za razliku od ranije, kada je jedina znamenitost bila spomenik partizanu borcu na Gorici. A na osnovu građevina može se reći da je grad okrenut na sve strane, zahvaljujući gradonačelniku u posljednje vrijeme često Rusiji, koja je bila i donator izgradnje više spomenika i jednog od novih podgoričkih mostova. Sve u svemu, iz Podgorice se već duže manje ideja više dolazi, poput Branka Valetića, filmskog reditelja koji je poslije 55 godina života u Beogradu već nekoliko godina angažovan na projektima stvaranja kulturne identifikacije glavnog grada, koji jedino tako može postati veliki centar.
Podgorica ima Crnogorsko narodno pozorište koje, čini mi se, stožer dešavanja, kulturnih dešavanja u Podgorici, ali to je malo. Nema, dakle, sistemskih odluka, rješenja, ulaganja u kulturu koja bi dovela u nekom periodu od 5 ili 10 godina do toga da Podgorica postane kulturni centar.
Svjedoci naglog razvoja Podgorice su i stranci koji, za razliku od ranije, nisu samo turisti na Crnogorskom primorju. Sada je potpuno uobičajeno i svakodnevno da u lokalima, restoranima, buticima, pozorištu, na koncertima čujete engleski, italijanski, francuski i naravno ruski. Tereza Albano, konzularni dopisnik ambasade Italije u Podgorici i profesor italijanskog na Filozofskom fakultetu, prvi put je u Podgoricu došla 99. godine.
Ja volim da kažem da je tada bila Crna Gora pravi Balkan. Sada je prava Evropa. Velike su promjene, to je potpuno nova zemlja. Podgorica liči na neki manji italijanski grad gdje bukvalno ništa ne nedostaje. To znači da ste jako topli narod, da ste uvijek veseli i uvijek prihvatite strance sa oduševljenjem.
Ima međutim i stranaca koji žive i rade u Crnoj Gori, ali im nedostaju veliki gradovi, poput snimatelja agencije Mama, Jose Izerma Algelda iz Buenos Airesa, koji se međutim oženio u Crnoj Gori i očekuje prinovu.
I'm more used to big town.
Navikao sam na velike gradove poput Buenos Airesa. Jedino što mi se ovdje jako sviđa je sigurnost. Ovdje sam godinu dana.
I got married last December with...
Oženio sam se prošlog decembra djevojkom odavde i imat ćemo uskoro bebu.
Are you planning to stay? Planirate li da ostanete ili odete?
For now we are going to stay here.
Za sada planiram da ostanem ovdje uglavnom zbog moje supruge. Ona je, kako da kažem, djevojka iz malog grada, nije navikla i ne voli velika mjesta.
What you miss here? Šta vam ovdje najviše nedostaje?
Kako da vam kažem, Buenos Aires je veliki, kosmopolitski grad u kojem sve možeš da radiš. U ovom gradu život je pasivan.
Do you have a friend?
I have met people, not...
Upoznao sam ljude, ne previše, ali sam jako srećan sa onima sa kojima se družim. Riječ je uglavnom o prijateljima moje žene. Sam teško uspijevam da upoznam ljude. Zapravo jezik je glavna barijera što teško stičem nove prijatelje.
U jednom je Podgorica nalik na sve glavne gradove regiona, sve ili gotovo sve se u njoj može naći po odgovarajućoj ili bolje reći visokoj cijeni, što nerijetko znaju primijetiti i stranci, od nekretnina, omiljenih modnih marki Crnogoraca do voća i povrća na pijaci. No, čim još zubato sunce obasija Podgoricu, po ogromnom broju onih koji u radno vrijeme sjede po terasama kafića u centru i šetaju ulicama, nikad ne biste zaključili da je to problem.
Dobro jutro, grade mili, opet smo ti svu noć pili, na dva druga, dva boema, kakvih više nigdje nema. Morača nam umila lice, kafu pili kraj ribnice, gazili smo mostove stare, ulice tvoje...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zagreb je hrvatska metropola po političkom određenju, ali i sa stanovišta urbane geografije i sociologije. Po fizionomiji sve je slični i zapadnim gradovima. Nedvosmisleno je kulturno, političko i ekonomsko središte Hrvatske u kojem živi čak četvrtina Hrvata. No po mišljenju većine sociologa i kulturologa, Zagreb je izgubio nekadašnju dušu i srednjeevropski duh, a novu prepoznatljivost još nije definisao. Sa takvom ocenom slaže se i većina, naročito starijih Zagrepčana, sa kojima je u očekivanju tramvaja na trgu Bana Jelačića razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Ja sam doživjela jednom kulturu, da. U tramvaju, da je jedna bakica dolazi teški na lic sa štapom i moli jednoga, imao je slušalice na ušima, gleda kroz prozor van i ona ga po ramenu tapša i veli, molim te mladiću, hoćeš mi se dignut, veli, a Boga ti veli, jel tu negdje himna svira da se mora dignut, pa gdje smo, gdje smo?
Puno ima novih, 90%.
Meni je ovdje super. Malim gradovima uvijek morate pozdraviti nekoga, paziti da ne prođete po krajnog koga mama i tata znaju, a ovdje možeš samo šetati onako fino, da te nitko ne zaustavlja, svatko ide svojim poslom. A da, ali isto to ima i negativnu stranu, zato što su ljudi hladni, ne znam, ja sam ipak naučila da meni netko dođe s 5 metara, e, Bog, di si, a ovdje, ne znam, čudno mi je, koliko mi je i dobro, toliko mi je čudno.
Ja mislim da su Zagrepčani okej. Okay.
Mišljenje ove starije Zagrepčanke dijeli Amerikanac Steven Worsley iz San Francisca, koji dosta putuje svijetom, a u Zagrebu je proveo čak nekoliko posljednjih mjeseci. Sreli smo ga dan uoči povratka u Ameriku.
They're very open, slightly mysterious.
Zagrepčani su vrlo otvoreni, pomalo tajanstveni, vrlo dobro obrazovani, prijateljski raspoloženi i iskreni. Što mislite kad kažete otvoreni?
You have a lot of people.
Pa mislim recimo da puno ljudi govori više jezika. Mogu proći s njemačkim, mogu proći s engleskim i jedino gdje imam poteškoće to je hrvatski. Ali ljudi su stvarno otvoreni i prijateljski.
Zagreb as a capital is...
Kao glavni grad, Zagreb je vrlo uredan, ima odličan gradski prijevoz.
It's got a very particular...
Ima vrlo osobit šarm. Mislim da je to bečki utjecaj. Vaše nacionalno kazalište je recimo apsolutno nevjerojatno i mora se vidjeti.
Must see. Must see.
Rođen u Zagrebu, ja sam rođen u Zagrebu.
There's a great sense of urban pride here.
Snažan je osjećaj urbanog ponosa. No našem Amerikancu Zagreb ipak više liči na istočnoevropski nego li zapadnoevropski grad. A ono što ga iritira je golema birokracija i birokratski mentalitet. Kad uđeš recimo u poštu, vidiš da jednostavno stvari odrađuju, a ne da te iskreno uslužuju.
There's a big bureaucracy in the mentality here.
Sami Zagrepčani uvjereni su da je Zagreb apsolutno okrenut zapadu.
Po načinu odjevanja, pogotovo mlade. Evo ja sam bila nema dugo u Italiji i nisam vidjela razliku, ne.
I sama hrvatska metropola poprima vizure unificiranih svjetskih metropola, što sociolog Ognjel Čaldarević ne smatra baš prednošću.
Ne znam, ovaj je tower, ona je tower, ali to nije ništa tipično baš za Zagreb. Ne znam, postoji Trump Tower, dakle ljudi koji imaju puno novaca vole znati da svi ljudi znaju da su to njihovi tornjevi. I zapravo se čitava urbana infrastruktura prilagođava zahtjevima investitora. To je veliki problem.
Majstor animiranog filma Joško Marušić.
Apsolutno Zagreb nema prepoznatljivu kulturološku nijansu po kojoj kad izgovorimo njegovo ime u svijetu će za njega znati. Recimo nekad kad bi ja otišao u Ameriku, onda su neki ljudi znali Zagrebačku školu animacije, neki su znali našu Naivu, neki su čuli ovo, neki su čuli ono, ali bojim se danas da u moru političkih, ekonomskih, gromoglasnih vika, kulturne, male, slabašne, jeca je slabo se u svijetu čuju.
Zagreb ima 800.000 stanovnika, s okolicom i milijun. Jedna četvrtina Hrvatske živi u Zagrebu, iako je život u metropoli najskuplji u zemlji. Prosječni kvadratni metar stana kreće se oko 2100 eura, a Zagrebčani plaćaju i najviši gradski prirez, čak 18%. Rijeka, na primjer, tek nešto više od 6%. Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima, Goran Bakula.
To je nevjerovatna stvar da jedan Berlin ima, dakle, 1900, dakle, eura kvadrat, jel? A kod nas znamo koliko je, mislim, Berlin i mi.
Zagrepčani jako zamjeraju svom gradonačelniku Milanu Bandiću kad je nedavno na njihove žalopojke lakonski odgovorio pa ne moraju svi živjeti u Zagrebu. Kome je skupo, neka ide gdje je jeftinije.
Moja mama radila u Njemačkoj, ona ima 1200 eura penziju. S tim može tu živjeti, a kebu naš penzioner se 1200 kuna živio. Dek režije plati, kaj mu ostane? Ni za hladnu vodu.
Ne može se reći da zagrebački kafići nisu puni, ali pune ih isključivo mladi ljudi, a u restorane, na ručkove i večere, prosječni Zagrebčanin rijetko izlazi, jer obična je večera za dvije osobe najmanje 50 eura.
No, možda, eto, pice i tako ta jela, lazanje i to možda. Da se pojesti vani, ali neke večere sumnjam. To je strašno skupo, da.
Senska umjetnica Vlasta Delimar ističe da se srednja i starija generacija hrvatske metropole rijetko viđa i na kulturnim događanjima.
Ovi stariji, njih uopće nema nigde. Ne? Ja sam neki dan bila, zaželili smo se ja i muž, otišli smo u Labuđe jezero, pogledaj, pa tu sami klinci. Jedino je u gradskoj kavani, ne znam, to mi je super. Ja volim tam ići, jedina kavana koja ima nekakav zagrebački štih. Ali sve je nekako stalo. Recimo, meni kad prijatelji dolaze izvana, oni malo onako kažu, veli, ovdje se ljudi baš ne smiju previše. Nekakva je onako stisnuta atmosfera. Nema one nekakve ležernosti i veselja. To nam fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za Prištinu kažu da postaje najveće selo na Kosovu i da je daleko od ispunjavanja standarda da postane glavni grad. Ipak Priština se može pohvaliti kulturnim događajima, kaže Gzimba Đaku.
Priština je administrativni i ekonomski kulturni centar Kosova. Sa najmanje oko 600.000 stanovnika, za posljednjih 10 godina skoro je utrostručen broj onih koji u njoj žive. Tako rapidno povećanje broja stanovnika nije moglo biti praćeno adekvatnom izgradom infrastrukture. Prištine danas nedostaje recimo oko 800 litara vode u minuti, ulice su pretresne da prime tako veliki broj vozila. Odmah posle rata na Kosovu, od juna 1999. godine, Priština postaje najveće selo na Kosovu, kažu ironi starosedioci glavnog grada Kosova. Profesor sociologije na Prištinskom univerzitetu Ismail Hasani kaže da je Priština simbolično, ali stvarno glavni grad Kosova, ili da je daleko od ispunjavanja standarda da bude glavni grad.
Priština simbolik je suvot.
Priština je simbolično, ali stvarno glavni grad najmlađe države na svetu, ali ne samo da je daleko od standarda da bude glavni grad, već je i van standarda da bude normalan grad, pošto nema osnovne parametre. Recimo, od zelenih površina, dok su urbanistička rešenja, uključujući tu i divlju gradnju, nadgradnju, sužavanje ulica, podizanje solitera, tamo gdje im nikako nije mjesto, čini da se stvarno otežava život. Profesor Asani kaže da sa sociološko stanovišta socijalne promjene su deo sveobuhvatnih promjena u postkonfliktnim društvima.
Narasim konkret, Priština ka prijetuvanje invazion.
U konkretnom slučaju Priština je pretrpjela neopravdanu invaziju, pošto je veliki broj stanovništva koji nije žive u njoj posle rata došao i nastanio se u glavnom gradu. Govoreći o tome koliko je Priština sa kulturološkog stanovišta stvarno glavni grad Kosova, odlično poznavalac kulturnih kretanja Škazen Malići kaže da je sve što je iole značajnije za kulturne aktivnosti i manifestacije vezano za Prištinu. U kulturološkom aspektu Priština ne samo što se može nazvati glavnim gradom Kosova, već je metropola što se tiče kulturološkog i svakog drugog aspekta, jer oko 90% kulturnih događaja usredsređeno u samoj Prištini, kaže Malić. Govoreći o vrednosti kulturnih događaja u Prištini, on ističe kako se Kosovo susreće sa pojavom akulturizacije u masi. U nekim sektorima je dokasno bila velika kriza publika, recimo u pozorištu, na koncertima, što je ponekad bilo rezultat vrlo slabe ponude kulturnih događaja. On ocenjuje da posljednji trendovi pokazuju da se situacija menja u pozitivnom smislu. Među događajima koji privlače pažnju stranaca, ali i građana iz bivših jugoslavenskih zemalja, posebno mjesto zauzima Skena Up, festival studenata pozorišnih akademija koji se redovno već 5 godina održava u Prištini i svake godine sve uspješniji po kvalitetu predstava koje se u njima prikazuju i masovniji po učešću. Među događajima iz kulture je i festival dokumentarnih filmova iz oblasti ljudskih prava i sloboda koji se održava unazad 8 godina. Priština, odnosno Univerzitet u Prištini, je već 9 godina domaćin ljetnik univerziteta kojem su prošlog leta učestvovali studenti i profesori iz oko 20 zemalja. Od ove godine započeo zimski univerzitet. I kafana i restorana je mnogo začuđujuće da iako je prosjek plata na Kosovu 242 evra, u njima teško naći slobodno mjesto posebno u večernim satima. Za mnoge koji dugo godina nisu boravili u Prištini, ono što je izgrađeno od 1999. godine je pravo čudo. Izgrađeno je mnogo stambenih višespratnica u najvećem broju bez urbanističkih građevinskih dozvola. Pored glavnih ulica Prištine su zgrade u tamnim staklima. Uveče, iako Kosovo ima izraziti problema u snabdevanju strujom, svetleće reklame podsjećaju na zapadne metropole. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bila je ovo regionalna tema radija Slobodna Evropa o tome kako se živi u prestonicama na Balkanu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, dnevnik je ove nedelje za Radio Slobodna Evropa vodila novosadska novinarka Smiljana Milinkov.
2009. ili 99. U kakav to vreme smo mi upali. Odzvanje je reči Lasla Vegela. Nad ovim društvom lebdi ubistvo jednog čoveka. Ja bih još dodala, nad ovim društvom lebdi samodovoljnost koja uništava sve oko sebe.
U nedelji na izmaku zabeležili smo i sećanje dece koje su preživela genocid u Srebrenici.
Cilj naših priča jeste svakako da kažemo šta se u Srebrenici dogodilo, način na koji smo mi doživjeli genocid, na koji smo doživjeli gubitke naših najmilijih, a nismo bili spremni na to.
Istraživali smo koliko prošlost bosanskog buldožer diplomate može pomoći Richardu Holbrooku u Južnoj Aziji.
Diplomatu Richarda Holbrooka često opisuju nediplomatskim izrazima. Nestrpljiv, agresivan, egoističan. Ukratko, diplomata buldožer.
Podsećamo i na Sarajevo u februaru pre 25 godina.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Evrope koja je bila domaćina ovom jedinstvenom sportskom događaju.
Te kako se na Balkanu gleda na mešovite brakove. Julija i Gojko iz Zadra venčali su se 82.
Znate što je, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo preko na nju, ne na me, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Proteklih sedam dana ovako izgledalo u zapisu Smiljane Milinkov, novinarke iz Novog Sada.
Subota, 7. februar. Još jedno sunčano jutro. Žurim da završim tekst za fakultet i istračim napolje. Za sutra su najavili kišu, moram još malo da prikupim energije za ovaj ostatak zime. Umorno sam od zime, a februar je tek počeo. Osjećam se kao školarac, ubrzano pišem domaćim i izlazim na sunce. Listam štampu. Reakcija na pismo Sinoda Srpske pravoslavne crkve kojim se od državnih vlasti traži da se ne usvoji predloženi statut Vojvodine. Ok, nije ni prvi, a ni posljednji put da se crkva meša u politiku. Živimo u jednoj državi za koju je neko pametan rekao da nema identitet, pa se eto malo igramo i klerikalizmom. Reakcije političara su očekivano nezanimljive. Međutim, ipak me štreca komentar predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića, koji kaže, do duše nešto oštrijim tonom, ali ipak kompromisno, da će se razmotriti sve primedbe. Gospodine Pajtiću, pa vi ste predložili, vi ste u Skupštini Vojvodine izglasali taj statut. I šta sad? Toliko o političkom autoritetu. Ponovo sam ljuta, ali ne smem. Tražim mog vladu. Subota je najlepša u centru Novog Sada. Gužva uz Maj Jovinoj, trčanje po radnjama i onda ona kafa sa prijateljicama. Nedelja, 8. februar. Vlada i ja idemo kod mojih. Vojvođanski nedeljni ručak. No, ništa više nije isto. Mnogo mi nedostaje moja Anka. Neverovatno je to. Bez obzira na godine i zrelost, u nama uvek čuči dete koji ište onaj majčinski osmeh. Treba mi ovaj dan odmora. Predstoji naporna nedelja i zato me ne zanima ni što onaj svađalački šef diplomatije Vuk Jeremić pametno kaže o NATO-u, nikoliko je Nacionalni prosvetni savjet proćerdao para, a nije ništa uradio, niti da je finansijska kriza pokucala na vrata imperije Ruperta Murdocha. Ponedeljak, 9. februar. Na putu Beograd-Novi Sad, autobusom. Bez sat i po vožnje ne može. U špicu, van špica. Ukoliko nađemo na čepku od arene, putovanje traje 2 sata. Zašto je tako teško organizovati i ubrzati saobraćaj između 2 najveća grada u Srbiji? Sećam se jesenas, dok je još naš autobus lutao po predgrađu Brisela, prijatelj je vozom stigao iz Lila, iz Francuske u Belgiju za 20 minuta i to samo zarad popodnevne kafe. A ja moram da odvojim čitava 3 sata za odlazak i povratak iz Beograda, i to bez čepa kod arene. O Somboru, Subotici i da ne govorim, a kafa u Segedinu samo pusta želja. Kako živeti kao sam normalan svet? Ponedeljak večer, peščanik u Novom Sadu. Ponedeljak večer, peščanik čuva policija. 2009. ili 99. U kakav to vreme smo mi upali. Odzvanje je reči Lasla Vegela. Nad ovim društvom lebdi ubistvo jednog čoveka. Ja bih još dodala. Nad ovim društvom lebdi samodovoljnost koja uništava sve oko sebe. Utorak, 10. februar. Maiden je u Beogradu. Taj koncert me ne zanima, ali priznajem da zvuči prilično jako. UK Subs u Novom Sadu, a ja sedim kod kuće. Ja sam li to zaista zakoračila u 4. deceniju? Ma nisu godine razlog, samo moram da dovršim neki tekst, a i sutra imam vežbe na fakultetu. Valja se pripremiti, etc., etc. Šta će tek biti kad uđem u 50. Slušam vesti. U Beogradu uhapšene 2 kriminalne grupe, povezane sa korupcijom u nekoliko ministarstava i vojci. Izgleda da su nakon građevinski na red stigla i ministarska i vojna mafija. Prvi čovjek policije, Ivica Dačić, da, to je onaj Dačić Miloševićev mali palube, najavljuje nastavak akcije te da više neće biti povlašteni. Blago nama kad nas SPS čisti od kriminala i korupcije. Sreda, 11. februar. Prvi čas u novom semestru. 3. godina, predmet deski redakcije. Gledam te pametne glavice koje se s pravom pitaju kako ih budućnost čeka. Kolike su plate novinara honoraraca? Koliko se radi? Šta je sa godišnjim odmorima? Koje su moguće neprijatnosti u poslu? Kažem, danas je teška situacija, gotovo u svim redakcijama. Ta popularna svetska ekonomska kriza stigla je kod nas, mada i pre nje nije baš bilo bajno. Ali za godinu dana, kada diplomirate, bit će bolje. Mora biti bolje. Gotovo sasvim sam sigurna. Jedino nisam sigurna koliko su mi ti mladi ljudi zaista poverovali. 4. 12. februar. Pada sneg. Ne onaj lep koji škripi pod nogama, već onaj mokaš što samo stvara bljuzgavicu i otežava život. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn stiga u Beograd. Kaže da bi se Srbija ove godine mogla naći na beloj šengenskoj listi. Nije li to neko pominjao i za prošlu godinu ili sam ja nešto pobrkala? Predsjednik Tadić izjavljuje da proces integracije treba da traje što kraće. Za ovu priliku priča o Kosovu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije stavljena je u drugi plan. Olli Rehn obilazi skupštinu koja zatiče gotovo idiličnu radnu atmosferu, kao da radikali danima ne blokiraju rad parlamenta. Očito da su Potemkinova sela ono što nam je baš zajedničko s braćima Rusima. Da, gospodine Rehn je stigao i da pohvali Tomislava Nikolića za promjenu njegovog političkog kursa. Da li se našao neko pametan da šapne onu staru, vuk dlaku menja, ali pomislih ja kad stiže vanredna vest da su se u skupštini potukli radikal i eks-radikal sad na prednjak. Bilans tuče razbije nos. Kako bi bilo kada bi se neko bar posramio zbog sobstvene gluposti? Petak, 13. februar. Dan za studente. Volim taj filozofski fakultet, iako nekad deluje tako hladno. Vidim sebe pre nekih 15 godina kako, onako naivna i uplašena, lutam tim hodnicima i trudim se da upijem sve što je novo. To su 90. teške godine, ali mi sećanje na te studentske dane ipak izaziva mladelački osmeh. Sada sam s druge strane katedre i trudim se da u studentima pronađem onaj moj osmeh. Za kraj radne nedelje želim da se počastim prijatnim popodnevom sa prijateljima i nekom finom večerom. Naravno, tu je i moj Vlada, to je već onaj osmeh ljubavi.
Bila je ovo protekla nedelja iz ugla Smiljane Milinkov, novinarke iz Novog Sada. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Marijana Mugoša iz Udruženja mladih sa hendikepom u Crnoj Gori.
pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U knjizi Prekinuto detinjstvo prikupljena su sećanja dečaka i devojčica koji su preživeli genocid u Srebrenici. Devet mladih autora, što je posebno zanimljivo i značajno, danas žive u svom rodnom gradu, uz nadu da će Srebrenica, osim kao mesto sećanja na tragične događaje, biti poznata i kao grad mira i napretka. Na promociji knjige Selma Boračić je zabeležila.
Knjigu Prekinuto djetinjstvo napisali su mladi autori koji su preživjeli genocid u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenici u julu 1995. godine. Radi se o istinitim pričama svjedoka koji su u vrijeme izvršenja jednog od najvećih zločina na kraju 20. stoljeća još bili djeca. Nermina Daudbašić u vrijeme pada Srebrenice imala je 13 godina. Sjećanje na tragediju koja se desila u Srebrenici prenijela je na papir i zajedno sa svojim vršnjacima objedinila u knjizi Prekinuto djetinjstvo.
Svi mi smo bili 95. u Srebrenici, preživjeli smo taj genocid i danas smo se vratili u Srebrenicu i tamo živimo. Cilj naših priča jeste svakako da kažemo šta se u Srebrenici dogodilo, način na koji smo mi doživjeli genocid, na koji smo doživjeli gubitke naših najmili, a nismo bili spremni na to.
U ovoj knjizi o strašnom zločinu svjedoči devet mladih ljudi koji su ipak smogli snage i vratili se u rodni grad. I nakon povratka suočeni su sa nosiocima zla, kaže urednik knjige profesor dr. Ismet Dizdarević.
Sjećanje djece na strahotne dane Srebrenice su potresni dokumenti o zločinima četnika. Djeca su doživjela i duboko utkala u sebe bolne trenutke rastajanja od najbližih, od očeva, od braće, dajđa i ađa, od dobrih ljudi koji svetali u sretnim danima Srebrenice. Oni neće, a i ne mogu zaboraviti sve nevolje kroz koje su prošli.
O Srebrenici piše i 15-godišnja Mirnesa Begović iz Visokog. Nikada nije bila u Srebrenici, ali, kako kaže, osjeća se dužnom pisati o stradanjima i ratnim strahotama svojih vršnjaka.
Pisati o Srebrenici i čitati o Srebrenici je ono što izaziva suze na mom licu. Onda samo vi i ja možemo zamisliti kako je bilo pisati o Srebrenici onima koji su bili sudionici njene prošlosti. Mnoga djeca danas žele ono što je njihov vršnjac širom svijeta. A djeca Srebrenice, pisci ove knjige, željela su hljeb svaki dan, porodcu na oku i ognjište. To je ništa, rekli bi mnogi u poređenju sa željama njihovih vršnjaka, ali zli ljudi uzeše im to ništa.
Knjiga Prekinuto djetinjstvo, čiji je izdavač Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, sačinjena je od traumatskih doživljaja pretočenih u riječi preživjelih dječaka i djevojčica iz Srebrenice. Autori knjige žele da grad tragičnih zbivanja opet bude grad iskonske ljepote, bogatstva i ljudske plemenitosti. Oni vjeruju da će Srebrenica biti mjesto vječitog sjećanja na genocid, ali i oaza mira, rada i napretka.
Želimo samo svijetu svima da poručimo da Srebrenicu ne smiju zaboraviti, da ne smiju zaboraviti žrtve koje leže u potočarima, niti mlade ljude koji su se tamo vratili. Treba ih podržati ne samo za 11. juli i za izbore, već svaki dan u godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Novi specijalni američki izaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke je na Balkanu dobro poznat, pre svega kao arhitekta Dejtonskog sporazuma i Amerikanac koji Karadžiću i Mladiću nije dozvolio da ga opterećuju pričama o istoriji naciji. Koliko mu prošlost bosanskog buldožer diplomate može pomoći u Južnoj Aziji, prenosi Jasna Vukićević.
Diplomatu Richarda Holbrooka često opisuju nediplomatskim izrazima. Nestrpljiv, agresivan, egoističan, ukratko diplomata buldožer. Za mnogi u Bosni koji su očajnički željeli kraj brutalnog trojpogodišnjeg rata, jedino je takav diplomata mogao pregovarati sa zaraćenim stranama o miru. Urednik Sarajevskih dana, Senad Pećanin, pratio je u jesen 95. mirovne pregovore iz opsjednutog Sarajeva. Nakon rata imao je nekoliko intervjua sa Holbrookom i kaže da je kao mnogi Bosanci bio impresioniran taktikom tvrdokornog pregovarača.
When he
Kada se počeo baviti bosanskim ratom, Holbrooke je odmah shvatio da tradicionalna diplomatija neće imati uspjeha kod balkanskih lidera. Samo kombinacija batine i šargarepe, i to sa naglaskom na batini, može dati rezultate. Balkanski lideri su čak izmislili novu riječ, holbrookovanje, što znači pregovaranje uz prijetnju sankcija i kazne. Da li zahvaljujući NATO bombama ili teritorijalnim ustupcima, Holbrooke je uspio ono što se činilo nemogućim, doveo je za pregovarački sto srpskog, hrvatskog i bosanskog lidera Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića. Tako je iz političke sjene, potpisivanjem Daytonskog sporazuma, Holbrooke postao jedan od najpoznatijih pregovaračkih posrednika na svijetu. No Holbrookovo nasljedstvo na Balkanu nije samo uspostavljanje mira. Nakon 14 godina od Daytona, u Bosni se ne puca, ali administrativni okvir države puca po šavovima. Republika Srpska, koja je bila dejtonski ustupak interesima Srba, sada prijeti odcjepljenjem od Bosne predvođena nacionalističkim premijerom Miloradom Dodikom. Hari Silajđić, bošnjački član tripartitnog državnog predsjedništva, opisuje Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu. Čak i bez sličnih ratobornih izjava, funkcionisanje države je gotovo nemoguće u lavirintu vladajućih struktura nastalih kako bi se zadovoljili prohtjevi bosanskih nacionalnih i regionalnih interesa. Umjesto da funkcioniše kao jedinstvena država, Bosna izgleda kao krpara sastavljena od entiteta, kantona, opština i centara koji preuzimaju funkciju glavnog grada. Sa 14 ustava, 14 vlada i više od 200 ministarstava, Bosna je zemlja koja ne može funkcionisati, kaže Pećanin.
Kao mnogi Bosanci i ja zaista cijenim Holbrookov doprinos za zaustavljanju rata u Bosni. To je ogroman uspjeh, ali u isto vrijeme nisam zadovoljan njegovim učinkom u pripremi i sprovođenju sporazuma. Zbog neefikasnog okvira koji je propisao Dayton, moja zemlja još uvijek zavisi od jakog političkog i vojnog prisustva međunarodne zajednice. Holbrooke neće ponovo biti uključen u odvezivanje bosanskog političkog čvora, ali će se sada suočiti sa možda najvećim izazovom u karijeri, uspostavljanjem saradnje Pakistana i Afganistana u borbi protiv Al-Kaide i talibanskih militanata. Hoće li njegov ratoboran diplomatski stil primijenjen na Balkanu imati efekta u Južnoj Aziji? Analitičari poput Gordona Bardousa sa Columbia Univerziteta kažu da je američki pregovarač dorastao etničkim i religijskim nesuglasicama koji ga očekuju na novom poslu. Njegovo iskustvo u pregovaranju sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima osposobilo ga je za pregovore sa Paštunima, Tadžikistancima i svima ostalima sa kojima će se suočiti u Afganistanu. Veliko pitanje je međutim hoće li Holbrooke uspostaviti saradnju sa drugim američkim zvaničnicima koji se bavi Južnom Azijom, kao što su državna sekretarka Hillary Clinton, potpredsjednik Joe Biden i general David Petraeus zadužen za američke vojne operacije u Afganistanu. Za razliku od Bosne, u Južnoj Aziji će se mnogi baviti pregovaračkim procesom, pa će biti manje šanse za samostalan buldožer pristup problemu. No imenovanje Holbrooka za američkog pregovarača jasna je poruka da su Sjedinjene Američke Države spremne riješiti problem, i to bez pretjerane ljubaznosti u pregovaranju. Ekspert za Balkan James Lyon tumači taj potez Washingtona kao poruku regionu da je vrijeme da se obračuna sa militantima. Znate za onaj filmski scenarijo, dobar policajac, loš policajac. Dick Holbrooke je loš policajac, ostale diplomate glume dobre policajce. A kada Dick stupi na scenu, znači da su se stvari otele kontroli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ništa u Sarajevu ovog februara ne podsjeća na onaj od pre 25 godina, kada su održane 14. zimske olimpijske igre. Osim poneke stilizovane pahuljice i vučka na šoljama koje se prodaju na baš čarši. S nostalgijom se građani glavnog bosansko-hercegovačkog grada prisjećaju vremena kada im se pred očima održavala zimska bajka. Lepa sećanja prati gorko saznanje kako je nerealno očekivati da se u bliskoj budućnosti na tim prostorima može ponoviti takav veliki sportski događaj, priredila Žana Kovačević.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Oglašavam su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćin ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na zimskim olimpijskim igrama 1984. godine učestvovalo je 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista na 39 takmičenja. Pored svega što je napravljeno, a nije malo, ovo su bile prve olimpijske igre koje su završile sa novčanim dobitkom od 12 miliona dolara. Ali ono što je Sarajevo 14. zimskim olimpijskim igrama dobilo, bilo je puno više od novca, sjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Došli su sportisti iz cijelog svijeta. Znate da je bio bojkot olimpijade, istok zapad. Bila je to najbrojnija zimska olimpijada. Sarajevo je izgledalo fantastično. Za organizaciju olimpijskih igara, moram vam reći, 84. odnosno kada smo se kandidovali 77. godine, morala je stajati država. 22,5 miliona stanovnika stajalo je iza olimpijade.
Ideja reprize zimskog sna javila se 2002. godine. Formiran je izvršni odbor koji je u Salt Lake City ponudio kandidaturu Sarajeva za olimpijske igre 2010. Utopistička ideja je propela već i zbog toga što su pojedinci koji su predlagali kandidaturu vjerovali da je olimpijada u Sarajevu moguća jer je svijet to dužan Bosni i Hercegovini jer nije, a mogao je zaustaviti rat. Kandidatura za olimpijske igre je ipak puno ozbiljniji posao za koji Bosna i Hercegovina ne izdaleka danas nije sposobna, ističe nekadašnji direktor sportskih borilišta na Igmanu, Fehim Mirojević, danas zaposlen u Zoji 84.
Sarajevo je imalo 11 sportova na olimpijadi. Danas ih imate preko 30 u toj istoj zimskoj olimpijadi. Prostori su ogromni, standardi su povećani, ogromne hale trebaju, klizališta. Sve to traži neke velike pare, ogroman broj ljudi koji će to raditi. Treba puno stručnog kadra, teško. Ja ne vjerujem da do toga može doći u narednih 20 godina u Sarajevu.
Nakon rata nikada nisu obnovljene skakaonice na Igmanu, bob staza na Trbeviću, a ulagano je tek u Bjelašnicu i Jahorinu. Iako renovirana i ljepša nego što je ikada bila, ledena dvorana u Zetri pod ledom je tek 30 dana u godini. Ideja o novoj olimpijadi danas zvuči gotovo nestvarno jer ne postoji politička volja niti uređena država koja bi stala iza toga. Manje ambiciozna, ali ipak značajna takmičenja bi se uz malo truda i rada mogla organizovati, vjeruje novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Ako ništa drugo, evo u prvom redu svjetskim kupovima, pa mogu fino na Jahorini, za žene, pustovi na Bjelašnici, triatlon na Igmanu. Zašto ne može europsko prvenstvo u klizanju biti u Zetri? Dakle, pitanje ideja i pitanje države koja treba da stane iza tih ideja.
Potpuno je nerealno očekivati da bi današnje podijeljeno Sarajevo u skoroj budućnosti moglo razmišljati o jednom velikom takmičenju kakve su olimpijske igre, ističe gradonačelnik istočnog Sarajeva Radomir Kezunović. U tom pravcu moglo bi se razmišljati tek na nivou regije, kaže Kezunović.
Predispozicije za tako nešto, čak i regije su i dan danas vrlo male, trebalo bi što toga učiniti, napraviti, investirati, pa se onda kandidovati za takav jedan ozbiljan događaj kao što je to bila olimpijada iz 1984. godine. Pogotovo što smatram da današnji ili budući organizator olimpijade pred njih se postavljaju daleko, daleko veći ili ozbiljniji kriteriji ili preduslovi, da bi uopće došli u poziciju da se mogu pozabaviti takvim jednim događajem kao što to jeste olimpijada. Dakle, ja mislim da je to na ovoj našoj regiji moguće, ali u jednoj dalekoj budućnosti. Današnja mala Bosna i Hercegovina je naravno svojim kapacitetom potpuno nedovoljnim da se pozabavi takvim jednim u bliskoj budućnosti.
Za organizaciju olimpijskih igara, pored novca, znanja, hrabrosti i odlučnosti, potrebna je i velika volja i entuzijazam kojeg danas nema, podsjeća nekadašnji rukovodilac olimpijskih takmičara na Igmanu, Fehim Mirojević.
Sva ta silna sredstva koja su utrošena ne bi bila pravi pokazatelj onoga što se radi da nije bilo nekoliko hiljada ti amaterskih radnika koji su se žrtvovali, radili danonoćno. Ja sam bio jedna od njih, bio sam profesionalac koji je radio za platu u Zoji, jer sam bio koordinator za skokove i nordijsku kombinaciju, ali ja sam dnevno prosječno radio te 3 godine pripreme olimpijade najmanje po 18 sati. Nisam ja sam bio, ja sam imao 600 ljudi u organizaciji na malom polju skokovima. Znate, to sve bili amaterski radnici. Nažalost, danas je to sve teško ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U mnogim zemljama ova nedelja je proglašena nedeljom braka. Ona traje od svetskog dana braka koji je bio prošle nedelje do dana zaljubljenih koji je ove subote. Naš saradnik Goran Vežić šalje priču o brakovima supružnika različitih nacionalnosti i religija, onima koje zovemo mešovitim brakovima.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova, koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Pa znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na mene, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat. I čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim, multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djece iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopiladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopštiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izražali sve nedaće pritiske sumnje. Miješani brakovi su nadživjeli sijaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Gliša Ornjak iz Benkovca.
Moja kćer, ona se udala za Hrvata.
Kao vozovi vlakovi i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I problem je samo kod nas što vjerske zajednice, sve i ljudi pojedinci ne pomognu tim ljudima koji su u miješanim brakovima, da shvate njihovu poziciju, apsolutno čistu namjeru i poštenu namjeru, a to je da je ljubav važnija od svega. Ako to ne shvatimo, civilizacija naša nema nikakve budućnosti.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju svoju ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati.
Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam nija običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost.
Djeca iz miješanih brakova kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožđu. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima.
Moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega i nisu baš tako pregrejani političari. Nisu to najznačajnije stvari u životu.
Pametna djeca iz miješanih brakova će izbjeći moguće nevolje, a ona još pametnija, kao sin Gojka Drče, će i profitirati.
Sretno je moj mlađi se osjeća i da je počušten si, jer ima dva Božića.
Vozovi vlakovi, ko naši miješani brakovi, neka mi neko pokaže znak, gdje voz se pretvara u vlak.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.